Αμήν. Καθίστε αδέλφια. Σήμερα θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι στη σελίδα 969 και διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ήτα, από το 26 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα, 26 εδάφιο, σελίδα 969 από τα βιβλία του Βάμπα. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον: σηκώθητη, και είπαγε προς μεσηβρίανη στην οδόν την καταβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζα, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε, και ειδού άνθρωπος Αιθίωπς ευνούχος, άρχον της Σκανδάκης της βασιλείψης των Αιθιώπων, ως της ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ερθεί δια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίγνωσκε τον προφήτη Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς το Φίλιππο: πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξα ταύτην, και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσε αυτόν, αναγιγνώσκοντα τον προφήτη Ισαΐα, και είπε: άραγε γινώσκησα αναγιγνώσκης. Ο δε είπε: πώς ήθελον δυνηθεί εάν δε με οδηγήσει της, και παρεκάλεσε το Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει με ταυτού. Το δε χωρίον της γραφής, το οποίο ανεγίγνωσκε, ή το τούτο: εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν, και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Τη δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον, είπε: παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός? Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού, και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσα το εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήρθον εις τη Ίδωρ, και λέγει ο ευνούχος: ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ? Και ο Φίλιππος είπε: εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε: πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα, και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάφτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππον, και δεν είδε αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλλά επορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον, και διερχόμενος εκήρυται εις πάσας τας πόλης, έως σου ήρθε εις Κεσάρια. Είναι μια ευλογημένη στιγμή, θα έλεγα μια θαυμαστή στιγμή, το ξεκίνημα της Καινής Διαθήκης και η αρχή της ευλογίας για όλους τους ανθρώπους, το άνοιγμα δηλαδή του Θεού προς τους ανθρώπους για να μπουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και πιστεύω, αδελφοί, ακράδαντα, ότι εδώ ο Θεός μεσολαβεί για να δείξει σε όλους τους ανθρώπους ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που ξεκινάει. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, ο Θεός να επιμένει στους Ισραηλίτες ότι πρέπει να ανοίξετε τα σκηνία σας, να απλώσετε τις σκηνές σας, να ανοίξετε την καρδιά σας, να ανοίξετε το μυαλό σας και να καταλάβετε ότι πλέον άλλαξε η λογική που είχαμε μέχρι τώρα και τώρα πάμε σε μια καινούργια λογική. Αυτή η σκηνή του Δαβίδ, αυτή η σκηνή στην οποία θα σκηνώσει ο Θεός, πρέπει να είναι πιο μεγάλη, πιο φαρδιά και να χωρέσει και άλλους ανθρώπους. Και θα χωρέσει όχι μόνο τις 12 φυλές του Ισραήλ, αλλά θα χωρέσει και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλες φυλές, από άλλους λαούς, από άλλα έθνη, και θα τους βάλετε όλους μέσα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, στον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα στο διπλανό κεφάλαιο από αυτό που γράφει εδώ πέρα στις πράξεις των Αποστόλων, ένα χαρακτηριστικό που λέει για την Εκκλησία, και είναι πάρα πολύ σωστή η έκφραση αυτή που λέει ο Θεός και δείχνει πραγματικά τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει. Και λέει στο κεφάλαιο νη δέλτα του Ισαΐα, το διαβάζω για να ακουστεί: εφράνθη τη στήρα ημιτήκτουσα, αναβόησον εναγαλιάσει και τέρπου ημίω δίνωσα, διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ερημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα, λέγει Κύριος. Εδώ λοιπόν στον προφήτη, τον Ισαΐα, δίνει μια επαγγελία για την μετά Χριστόν εποχή και λέει ότι από εδώ και πέρα τα παιδιά τα οποία θα γίνουν σε σένα θα είναι πολύ περισσότερα και θα είναι πολύ πιο ευλογημένα και θα καλέσω και άλλα παιδιά. Γι' αυτό να κάνεις κάτι. Πλάτινον τον τόπο της σκηνής σου. Τι σημαίνει πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου? Σημαίνει ότι εγώ έχω μια οικογένεια, παραδείγματος χάρη, που έχει ένα παιδάκι. Και σκέφτεται ο μπαμπάς, σκέφτεται η μαμά, λέει τι σπίτι χρειαζόμαστε για να νοικιάσουμε ή να φτιάξουμε. Λέει θέλουμε ένα διαράκι. Όταν όμως κάνεις και δεύτερο παιδί και τρίτο παιδί και τέταρτο παιδί, λες θέλω και ένα ακόμα δωμάτιο. Και τι κάνεις? Ή κάνεις ένα έξτρα δωμάτιο ή πας και βρίσκεις ένα σπίτι μεγαλύτερο. Δηλαδή πλατείνεις το χώρο σου στον οποίο πρέπει να στεγάσεις τα παιδιά που σου φέρνει ο Θεός, τα παιδιά, την ευλογία που σου φέρνει ο Θεός. Πλάτινε λοιπόν τα παραπετάσματά σου, σημαίνει ότι θα χρειαστεί να φιλοξενήσεις περισσότερους ανθρώπους. Θα χρειαστεί να υπάρχουν μέσα εκεί στη σκηνή σου και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτούς που υπολογίζεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται να απλώσουμε λίγο τα παραπετάσματα, γιατί περιμένουμε επισκέψεις, περιμένουμε κόσμο, περιμένουμε παιδιά, περιμένουμε ευλογία. Τα παιδιά τα οποία θα έρθουν στην διάρκεια αυθινής της ζωής θα είναι περισσότερα από ό,τι υπολογίζεις. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει κάνε την προετοιμασία σου. Τι σημαίνει κάνε την προετοιμασία σου? Δεν ψάχνω να βρω ένα τριάρι αφού έχω κάνει τέσσερα παιδιά και πέντε παιδιά και δεν ξέρω πού να τα βάλω, αλλά έχοντας υπολογίσει ότι εγώ θα ήθελα δύο και τρία και ξεκινάω τη διαδικασία και καταλαβαίνω ότι έρχονται τα παιδιά στη διαδρομή, αρχίζω και σκέφτομαι ότι πρέπει να αρχίσω να ψάχνω και για ένα μεγαλύτερο σπίτι, να πλατείνω λίγο το χώρο μου και να μπορέσω να διαμορφώσω τις συνθήκες ώστε η οικογένειά μου να είναι ικανοποιημένη και ευλογημένη. Είναι πρακτικοί λόγοι για τους οποίους ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία, θα έλεγα, της Καινής Διαθήκης, πλάτινον τα παραπετάσματά σου, έκτινον τη σκηνή σου και ας εκτείνωση τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Δηλαδή ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι θα πρέπει να επεκταθεί. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι θα πρέπει να επεκταθεί? Αδελφοί, θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στη Συροφήνισσα? Εγώ δεν ήρθα, λέει, παρά μόνο για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Αυτή η νοοτροπία και αυτό που είχε και ο Ιησούς Χριστός, και καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας Ιουδαίος, ο οποίος, ένας Εβραίος, ο οποίος είχε την στενή έννοια της παράδοσης. Υποτάχθηκε κατά πάντα στον νόμο. Δηλαδή πώς βλέπετε τώρα τους Ορθόδοξους Ιουδαίους Εβραίους, έτσι ήταν και ένας και ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ήταν ένα παιδί από μια οικογένεια που τηρούσε κατά πάντα τις παραδόσεις. Δεν εξέφυγε καθόλου από τον νόμο. Δεν σταμάτησε ποτέ να ακολουθεί το Σάββατο, δεν σταμάτησε ποτέ να πηγαίνει στις εορτές στην Ιερουσαλήμ, δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάζει το Λόγο του Θεού, δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει τις συνήθειες που έπρεπε να κάνει. Ο ρόλος του όμως ήταν διαφορετικός και το καταλάβαινε και το έλεγε και ο ίδιος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, να αντικαταστήσω τον νόμο, αλλά ήρθα να τον εκπληρώσω. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγε ο νόμος θα περάσουν μέσα από μένα. Τι σημαίνει αυτό, όλα όσα λέει ο νόμος θα περάσουν μέσα από μένα? Γιατί έπρεπε να περάσουν μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Για να μπορέσει να ελευθερώσει όλους αυτούς που ήταν από τον νόμο, που κάναν δηλαδή τις παραδόσεις, και να τους φέρει όλους μαζί που θα πιστεύανε στο όνομά του στην Καινή Διαθήκη. Και εκτός από αυτούς που θα τους έφερνε στην Καινή Διαθήκη, θα καλούσε και άλλους για να μπορέσει να έχει μία πείμνη έναν ποιμένα. Αυτό το πείμνιο που είχε μέχρι τώρα, λέει, δεν αρκεί, θα υπάρχει κι άλλο πείμνιο το οποίο θα το καλέσω και θα γίνει ένας ποιμένας μία πείμνη, δηλαδή θα είναι κι άλλα πρόβατα. Και γι' αυτό στον Ισαΐα, όταν μιλάει για την μετά Χριστό εποχή, σε αυτό που διαβάζουμε ότι ποιος πίστεψε στο κήρυγμα ημών και η χείρ του Κυρίου σε ποιον απεκαλύφθη, και δείχνει την, θα λέγαμε, ταλαιπωρία που πέρασε ο Ιησούς Χριστός για να μπορέσει να εκτελέσει αυτό το έργο της μετάβασης, γιατί το λέω έτσι, αδελφοί, για να το καταλάβουμε, θα το δείτε λίγο αργότερα, ήταν ένα έργο μετάβασης. Έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να κάνει την αλλαγή, τη μετατροπή. Δεν μπορούσε κανένας να πάρει την ευθύνη. Δεν μπορούσε κανένας να διαλύσει την παράδοση. Δεν μπορούσε κανένας μες στο μυαλό των Ιουδαίων να τους αλλάξει την νοοτροπία. Ούτε καν και ο Ιωάννης δεν μπόρεσε να τους αλλάξει την νοοτροπία. Όμως ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε μέσα από τη θυσία του να ελκύσει πάντα σε αυτόν. Δηλαδή μέσα από αυτά που πέρασε και αυτά που έγιναν και αυτά που του επέτρεψε ο Θεός να διαχειριστεί, πέρασε στη συνείδηση των ανθρώπων ότι πλέον έχουμε μεταβεί από τον προηγούμενο νόμο, από θα λέγαμε τη διακονία της κατάκρισης, δηλαδή αυτό που έλεγε ότι αν δεν κάνεις αυτό έχεις θάνατο, αν δεν κάνεις εκείνο θα έχεις πρόβλημα, αν δεν ακολουθείς αυτές τις συνήθειες θα αντιμετωπίσεις τη δυσκολία, και ήρθαμε στη διακονία της ελευθερίας, της χάρης, της σωτηρίας, την διακονία της διαλλαγής, την οποία πραγματικά δεν μπορούσε κανένας άλλος να τα καταφέρει παρά μόνο αυτός ο Ιησούς Χριστός, παρά μόνο ο Γιος του Θεού, αδελφοί, γιατί ήταν ο μόνος που ήταν κατά πάντα υπάκος στην παράδοση. Δηλαδή δεν ξέφυγε καθόλου, αδελφοί, και όχι μόνο δεν ξέφυγε καθόλου, αλλά εκτελέστηκαν όλες αυτές οι λειτουργίες στο πρόσωπό του, και θα το δούμε τώρα γιατί. Έρχεται λοιπόν μετά την Χριστό εποχή ο Θεός να έχει ανοίξει τον ουρανό και να κατεβαίνουν άγγελοι, αδελφοί. Και αλήθεια ήταν αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε στον Ναθαναήλ. Του λέει: από εδώ και πέρα θα δεις τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους αυτού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή από τη στιγμή που κατέβηκε κάτω ο Ιησούς Χριστός και δόθηκε η εξουσία στους μαθητές και η εξουσία στην Εκκλησία να διαχειρίζεται τα πνευματικά του Θεού κάτω εδώ στη γη. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί τους το είπε τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, ότι τους Ιουδαίους, ότι εγώ θα πάρω το κλειδί από εσάς και θα το δώσω σε ένα έθνος το οποίο θα εκτελέσει τους καρπούς της βασιλείας. Εσείς δεν μπορέσατε να το κάνετε μέχρι τέλους, το φέρατε μέχρι ένα σημείο, αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα, θα υπάρξουν καινούργιοι κανόνες, και οι κανόνες είναι οι άνθρωποι τους οποίους θα επιλέξω εγώ, θα τους εκλέξω εγώ, θα τους διαμορφώσω εγώ, θα τους αποστείλω να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε την αλήθεια. Άγγελος κατέβηκε στους Αποστόλους για να τους στείλει ξανά στο ιερό και να τους πει: ελεύθεροι από τη φυλακή σας, πηγαίνετε να κηρύξετε τους λόγους της ζωής ταύτης. Γιατί κατέβηκε άγγελος? Γιατί πλέον τη διαδικασία της Καινής Διαθήκης τη διαχειρίζει ο ουρανός, αδελφοί. Το ξέρετε ότι η παρουσία του Θεού εδώ συνοδεύεται από αγγέλους. Ξέρετε γιατί οι αδελφές φοράνε μαντήλι? Γιατί φοράμε μαντήλι, αδελφοί? Γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε το μιζαμπλί? Ή δεν θέλουμε να χαλάσουμε το κομμωτήριο? Δεν θέλουμε να έρθει η σκόνη πάνω στο μαλλί μας? Δεν είναι το μαντήλι για αυτόν τον λόγο. Ούτε είμαστε μουσουλμάνοι. Το μαντήλι το φοράμε, λέει, για την εξουσία και γιατί υπάρχουν άγγελοι ανάμεσά μας. Το ξέρετε, αδελφοί? Και δεν έχει να κάνει με τους άντρες και τις γυναίκες. Έχει να κάνει με την εξουσία που έχει ο Θεός όταν έχει την παρουσία του εδώ πέρα. Γι' αυτό και οι αδελφές μας φοράνε μαντήλι όσες υπακούουν το λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να τσακωθούμε με τον καθένα, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στον καθένα να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά όποιος το καταλαβαίνει, όποιος το εννοεί και όποιος θέλει να εκτελέσει το λόγο του Θεού, έρχεται στην παρουσία του Θεού όπως τον θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Με αυτό ακολουθούμε, αυτό κάνουμε, γιατί υπακούμε στο λόγο του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ξεκινάει η διαδικασία της πλάτυνσης, και το διάβασα αυτό, γιατί αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε στις πράξεις έχει να κάνει με την απόφαση ότι ο Θεός ξεκινάει και πλατύνει τα όρια της Εκκλησίας. Ο Θεός πλατύνει τη σκηνή. Όταν λέει πλάτινον τη σκηνή σου, είναι εντολή από το Θεό. Ο Θεός έρχεται και σου λέει: σε προετοιμάζω για κάτι ανώτερο, για κάτι καλύτερο. Ξεκίνα τη διαδικασία. Τη δουλειά ποιος θα την κάνει? Εγώ. Εγώ θα πλατείνω. Εγώ θα πάω. Εγώ θα ευαγγελίσω. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα καλέσω. Εγώ θα πω τους λόγους της αλήθειας ταύτης. Ο Θεός όμως με έχει προετοιμάσει με την προφητεία και με την οδηγία και με την αποκάλυψη ότι πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί επέκειται ανάγκη. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου? Με ενημερώνει. Και όταν είμαι ενημερωμένος, εγώ διαχειρίζομαι τη ζωή μου έτσι, σύμφωνα με την οδηγία του Θεού. Αυτό είναι πίστη, αδελφοί. Πίστη σημαίνει ότι όταν μου πει ο Θεός κάτι και δεν το καταλαβαίνω, το κάνω και ας μην το καταλαβαίνω. Αμήν, αδέλφια. Πίστη δεν είναι ας το δω πρώτα, ας μαζευτούν απ' έξω από τη σκηνή μου καμιά 200.000 και μετά θα πω στους ανθρώπους που είναι εδώ και με υπηρετούν να τραβήξουν τα σκηνιά και να αρχίσουν να πλατείνουν και να φτιάξουν το χώρο και να δημιουργηθεί η συνθήκη. Πίστη είναι αυξάνουμε το χώρο και περιμένουμε να του γεμίσει ο Κύριος. Αυτό είναι πίστη. Γιατί μου το είπε ο Θεός. Μου είπε ο Θεός να περάσουμε από τη θάλασσα. Σιγά μην περάσω από τη θάλασσα. Μου είπε ο Θεός να περάσω από τον Ιορδάνη ποταμό. Σιγά μην περάσω από τον Ιορδάνη ποταμό. Πίστη είναι αυτό που μου είπε ο Θεός να το εκτελέσω και ας μην καταλαβαίνω και ας μην το βλέπω. Πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έλεγχος λέει πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και το λέω γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα σας θα το μεταφράζατε αλλιώς. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο Θεός. Σου λέει εγώ είμαι Θεός, δεν τα κάνω όλα εγώ. Εγώ έχω ένα θρόνο, κάθομαι, στέλνω αγγέλους, με υπηρετούν, κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Και έρχεται ο άγγελος, αδελφή, στέλνει τον άγγελό του και ενημερώνει τον άνθρωπο το δικό του, το διάκονο. Τότε ο Φίλιππος ήταν ένας υπηρέτης της εκκλησίας, ένας άνθρωπος που του άρεσε να υπηρετεί. Και ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές μπορεί να είμαστε υπηρέτες της εκκλησίας, αλλά μπορεί να μας αρέσει να υπηρετούμε. Και υπάρχει περίπτωση σε άλλους να μην είναι υπηρέτες της εκκλησίας και να τους αρέσει να υπηρετούν. Υπάρχουν αδελφοί που υπηρετούν την εκκλησία χωρίς να είναι διάκονοι ή χωρίς να είναι υπηρέτες. Και υπάρχουν άλλοι που δεν υπηρετούν την εκκλησία ενώ έχουν την υποχρέωση να είναι διάκονοι υπηρέτες. Και αυτό το λέω αδελφοί γιατί. Γιατί ο Θεός δεν έχει να κάνει με την εξουσία ή δεν έχει να κάνει με τη θέση. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είσαι ή τι κάνεις ή τι έχεις αναλάβει να κάνεις. Έχει να κάνει με την καρδιά του καθενός. Δηλαδή αν κάποιος έχει αναλάβει να κάνει κάτι και δεν το κάνει και κάποιος άλλος θέλει να το κάνει, ποιος νομίζετε ότι ο Θεός θα πει ότι πρέπει να το κάνεις. Σε αυτόν που θέλει να το κάνει. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, υπάρχει αυτή η πνευματική ελευθερία με την έννοια ότι μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα, θα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια πράγματα, δεν τα κάνουν και δεν θέλουν να τα κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει να τα κάνουν, και άλλοι που δεν είναι υποχρεωμένοι τα κάνουν. Τα κάνουν και τα κάνουν με την καρδιά τους και τα κάνουν με την καλή τους πρόθεση και τα κάνουν για να κάνουν το έργο του Θεού, και αυτό το βλέπει ο Θεός. Και βλέπει τις καρδιές, βλέπει τις προθέσεις, βλέπει τις ανάγκες, βλέπει τα πάντα, και το αποτέλεσμα είναι η ευλογία που θα πάρει ο καθένας έχει να κάνει με αυτό που κάνει. Και θα πάρει την ευλογία αυτός που έχει την πρόθεση, και γι' αυτό λέει και η Γραφή κατά την πρόθεση εκάστου, κατά την καρδία εκάστου. Δηλαδή δεν θέλει να το κάνουμε εξ ανάγκης. Δεν είναι να σε υποχρεώσω να το κάνεις. Η Γραφή δεν θέλει να σε υποχρεώσει να το κάνεις. Να το κάνεις επειδή το θέλεις πραγματικά. Θα μου πεις έρχεται ο Θεός και στέλνει έναν άγγελο στο Φίλιππο και του λέει να πας στην έρημο. Δεν τον υποχρεώνει αδελφέ. Δεν τον υποχρεώνει αδελφή. Δεν τον υποχρεώνει να πάει στην έρημο γιατί ο Φίλιππος είναι προετοιμασμένος να πάει στην έρημο. Είναι προετοιμασμένος να πάει όπου του ζητήσει ο Θεός. Γιατί μέσα στην καρδιά του έχει ζητήσει από το Θεό, Κύριε, χρησιμοποίησέ με στο δικό σου έργο όπως εσύ θέλεις. Εάν λοιπόν μπαίνει στην καρδιά του καθενός να κάνει το θέλημα του Θεού και ο Θεός να το χρησιμοποιήσει όπως αυτός θέλει, να ξέρει ότι κάποια στιγμή μπορεί να στείλει και έναν άγγελο και να σου πει πήγαινε στην έρημο. Πήγαινε εκεί πέρα που δεν θέλεις εσύ να πας και δεν μπορείς να πας και δεν ξέρεις πώς θα πας, αλλά θα σε κανονίσω εγώ. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τη δυνατότητα, την ικανότητα, ούτε έχει να κάνει με την πρόθεση και τη διάθεση του καθενός να υπηρετήσει. Αυτός ο Φίλιππος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόθεση και τη διάθεση να υπηρετήσει. Δεν ήταν αυτός που έλεγε, «Ωχ, παρατήστε με τώρα, δεν μπορώ εγώ να δουλεύω στα τραπέζια με τους αδελφούς, να τους σερβίρω εδώ, με έχουν ζαλίσει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αφήστε με». Όμως ήταν ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και έλεγε, «Ποιος θέλει να βοηθήσω, τι θέλετε να κάνω, τι μπορώ να κάνω, ας το κάνω, θέλω να κάνω πράγματα για το Θεό». Δεν ήταν υποχρεωτικό να το πεις κάνε αυτό για να το κάνει. Το κάνει μόνος του. Θέλει να το κάνει. Είναι μέσα στην καρδιά του. Και ο καθένας αδελφοί κάνει αυτό που του λέει η καρδούλα του. Κάνει αυτό που το νιώθει, αυτό που το αγαπάει, αυτό που νιώθει καλά σε αυτό. Και καμιά φορά μου λένε αδελφοί, γιατί δεν λες αυτό να κάνει αυτό, γιατί δεν λες τον άλλο να κάνει εκείνο. Ξέρετε αδελφοί, εγώ έχω καταλάβει ένα πράγμα. Εμένα, αν μου πεις να κάνω κάτι που δεν το θέλω, δεν θα το κάνω με την καρδιά μου. και δεν θα το κάνω σωστά. Αν όμως θέλω να κάνω κάτι και το έχω μέσα στην καρδιά μου, δεν χρειάζομαι κανένα να μου πει τι να κάνω. Απλά μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει έχουμε μια ανάγκη. Και μόλις καταλάβω ότι έχουμε μια ανάγκη, πάω και την κάνω. Γιατί? Γιατί το θέλω, γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι μέσα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και θέλω να το κάνω με ευχαρίστηση. Αυτό που αγαπάς κάνεις σωστά. Αυτό που δεν αγαπάς δεν το κάνεις σωστά. Και σας λέω ένα παράδειγμα, καμιά φορά τα λέω αυτά γιατί, για να χαλαρώνουμε λίγο, γιατί και η φωνή μου είναι βαριά και είναι, νομίζουν ότι μαλώνω κιόλας, δεν μαλώνω αδελφοί, έτσι μιλάω, είναι λίγο γαϊδουρινή η φωνή μου. Έχεις έναν άντρα και μια γυναίκα και η γυναίκα έχει ταλαιπωρηθεί, έχει κουραστεί, έχει λέει ρε άντρα μου βάλ' τα πιάτα μας στο πληκτήριο. Καθάρισε λίγο τη κουζίνα. Φτιάξε ένα φαγητό λίγο να με χαλαρώσεις. Ξέρετε τι κάνει ο άντρας? Τα κάνει όλα μισά. Συγγνώμη για τους άντρες, αλλά θα σας πω το μυστικό σας προς τις γυναίκες. Τα κάνει όλα μισά. Γιατί? Γιατί σου λέει αν τα κάνω τέλεια, θα μου πει η γυναίκα μου, τα έχεις κάνει τέλεια. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Την επόμενη φορά θα τα κάνεις εσύ. Οπότε τι κάνει ο άντρας? Αφήνει ένα μικρό περιθώριο λάθους, ώστε να του πει η γυναίκα, έλα ρε παιδί μου, πώς τα έκανες έτσι? Δεν ξέρεις να τα κάνεις? Και να της πει, ναι ρε αγάπη μου, δεν ξέρω να τα κάνω, σε παρακαλώ, μη με βάζεις να κάνω τέτοιες δουλειές. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν βλέπεις ότι δεν τα καταφέρνω? Και τον παρατάει η γυναίκα και τον αφήνει. Και την επόμενη φορά δεν λέει τίποτα. Οπότε ησυχάζει και αυτός και συνεχίζει τη δουλειά του. Θα μου πεις, αυτό είναι η λογική? Ξέρετε, όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις με την καρδιά σου. Το αφήνεις στη μέση, αφήνεις μισά πράγματα, δεν τα κάνεις σωστά, ξεχνάς αυτό, ξέχασα εκείνο. Γιατί? Γιατί δεν σε ενδιαφέρει. Άμα σε ενδιαφέρει, το βάζεις κάτω από το α και το τελειώνεις το ω. Λέτε τον Ιησού Χριστό να, τον ενδιέφερει, να μην τον ενδιέφερει η σωτηρία η δική μας, και όταν ξεκίναγε με το α να μην τέλειωνε στο ω? Ποιος είναι το α και το ω? Ποιος είναι η αρχή και το τέλος? Ποιος είναι αυτός που ήταν πριν και θα ξαναέρθει? Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί όταν ξεκινάει με το λόγο, καταλήγει με το λόγο. Όταν ξεκινάει με το α, καταλήγει στο ω. Δεν το αφήνει στη μέση. Δεν άφησε τίποτα στη μέση. Ξεκίνησε τη σωτηρία μας και την κατέληξε στο να σωθούμε, αδελφοί. Γιατί κατάφερε όλη αυτή τη δουλειά να την κάνει με αγάπη. Είμαστε ο πόνος της ψυχής του, μας αγάπησε. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησε η διαδικασία της σωτηρίας, αδελφοί, ο Θεός ανέλαβε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί υπήρχε ένας, θα λέγαμε, σοβαρός προβληματισμός, και μάλιστα όχι μόνο από τους έξω, αλλά και από τους μαθητές. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος δίσταζε να πάει στον εκατόνταρχο, δίσταζε. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που ήταν Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να συμφάγουν με τους εθνικούς. Δεν είχαν την όθηση να πάμε να το κάνουν, γιατί θεωρούσαν ότι παραμένουμε του νόμου, παραμένουμε εθνικοί. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη μετάβαση, την αλλαγή, αδελφοί. Και δεν την είχαν συνειδητοποιήσει γιατί δεν είχε έρθει ο ίδιος ο Θεός να τους πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Και ερχόταν ο Θεός από τον ουρανό, αδελφοί, και έλεγε στους ανθρώπους τους δικούς του, που ήξερε ότι θα εκτελέσουν την εντολή του, να τους πει κάνε αυτό. Όπως και στον Πέτρο πήγε και του λέει σφάξε και φάγε, έτσι πήγε και στον Φίλιππο και του λέει πήγαινε στην έρημο. Δεν θα σου εξηγήσω τι πρόκειται να κάνεις, αλλά θα εκτελέσεις εντολές. Δεν θα σε βάλω στη διαδικασία να το σκεφτείς, θα εκτελέσεις εντολές. Γιατί αν κάποιος που έχει κολλήματα τα σκεφτεί, δεν θα κάνει ποτέ τη δουλειά που του λέει ο Θεός. Όπως έκανε ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς θεώρησε ότι εγώ δεν έχω καμία υποχρέωση να πάω στους Νινεβίτες. Οι Νινεβίτες είναι εχθροί μου. Γιατί να σωθούν οι Νινεβίτες? Γιατί να πάω εγώ να σωθούν 120.000 εχθροί, οι οποίοι εγώ θα μπορούσα να τους είχα αντιμέτωπους με πόλεμο? Θα πάω στις Ταρσίς, δεν πάω στην Νινεβή. Και τον ανάγκασε ο Θεός, ξέρετε αδελφοί, τον ανάγκασε ο Θεός μέσα από το νερό, μέσα από τη θάλασσα, μέσα από τη βύθιση στη θάλασσα με τη φάλαινα, να καθαρίσει η διάνοιά του, να καθαρίσει το μυαλό του, να ταπεινωθεί και να μπορέσει να πάει να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί αδελφοί, δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο, εάν δεν λουστεί, αν δεν καθαριστεί τελείως, να μπορέσει να είναι έτοιμος, σκεύος, τιμίας, χρήσιος, ετοιμασμένο εις το δεσπότη για κάθε χρήση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, αδελφοί, θέλω να διαπραγματευτούμε λίγο αυτό τον καθαρισμό, τον οποίον ο Φίλιππος και οι άλλοι μαθητές ήρθαν να εξηγήσουν στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός μας άλλαξε όλες τις συνήθειες, μας άλλαξε όλες τις διαδικασίες, μας άλλαξε όλα τα πατροπαράδοτα και ελευθερωθήκαμε από τη μάταιη πατροπαράδοση διαγωγή ημών δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε τις παραδόσεις, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς Χριστός έκανε τις απαραίτητες προσφορές και θυσίες, όπως κάνανε και οι γονείς τους, ζεύγος τριγώνων, ό,τι χρειαζόταν να κάνει σε μια οικογένεια. Και ο πατέρας πήγαινε την ανάλογη προσφορά για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ο Ιησούς Χριστός έκανε τους απαραίτητους καθαρισμούς. Ξέρετε, και το λέω αυτό, αδελφοί, μας φαίνεται περίεργο που ο Ιησούς Χριστός πήγε να βαφτιστεί στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Δεν είναι περίεργο? Εάν καταλάβουμε τις συνήθειες των Ιουδαίων της εποχής εκείνης, θα καταλάβουμε ότι και για τον Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να περάσει από το νερό. Υπήρχε μία λογική στον καθαρισμό των Ιουδαίων. Σας το λέω αυτό για να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο την εικόνα της σχέσης του Ιησού Χριστού με τις παραδόσεις και πώς ο Χριστός έκανε τη μετάβαση από την παράδοση στην ελευθερία του Πνεύματος για να σωθούν και οι υπόλοιποι εθνικοί. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός εκτελούσε τον νόμο, εκτελούσε κατά πάντα τον νόμο. Τι έλεγε λοιπόν ο νόμος? Όπως ήταν από την αρχή δεδομένο. Έλεγε λοιπόν στην έξοδο ο Θεός, πες τους ανθρώπους που είναι από κάτω, πριν έρθουν στην παρουσία μου, να πληθούνε να καθαριστούνε. Δηλαδή, να πάνε να βυθιστούνε στο νερό και να πλύνουν και τα ρούχα τους. Όταν εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι λέμε να πληθούμε, να καθαριστούμε, εννοούμε να πάμε στη βρύση να βάλουμε τα χεράκια μας, να πάρουμε σαπούνι να πληθούμε και να πλύνουμε και τη μούρη μας. Η λογική του καθαρισμού πριν την παρουσία τους στο ιερό, πριν την παρουσία τους στο Θεό, πριν να πάνε στο ναό, πριν να κάνουν οτιδήποτε πνευματικό, δεν είχε να κάνει με το να πάω να πλύνω τα χέρια μου, ούτε να πάω να πλύνω τα πόδια μου, ούτε να πάω να πλύνω το κεφάλι μου να μην έχω πρόβλημα και να μην είμαι υδρωμένος. Είχανε κάποιες, θα λέγαμε, κάποιους χώρους, κάποιες δεξαμενές νερού που τα λέγανε μίκβα. Δηλαδή ήταν πισίνες, οι οποίες ήταν 2 μέτρα περίπου, είχαν σκαλοπατάκια 3-4 μέτρα και ήταν γεμάτες από νερό, το οποίο ήταν ζωντανό νερό. Τι εννοούσαν ζωντανό νερό? Νερό ζωντανό θεωρούσαν το νερό που κατεβαίνει από τον ουρανό και μαζευότανε σε πηγές. Δηλαδή μαζευότανε σε ποτάμια, μαζευότανε σε πηγές. Και τι κάνανε τότε οι άνθρωποι που ήταν γύρω από την Ιερουσαλήμ? Είχανε δεξαμενές και όταν κάνανε τις ανασκαφές τώρα στα Ιεροσόλυμα έχουν βρει τουλάχιστον 800 και πάνω τέτοιες μικρές δεξαμενές. Εμείς νομίζουμε ότι οι λίμνες ή τα ποταμάκια ή αυτά οι δεξαμενές που ήταν εκεί ήταν λίγες. Ήταν πάνω από 800, αδελφοί. Δηλαδή είχαν μέρη τα οποία, γι' αυτό σας το λέω, τα λέγανε μίκβα ή μίκβε. Και είναι στην παράδοση των Ιουδαίων. Και το έχουν και ακόμα στην παράδοσή τους. Εάν θες να γίνεις Ιουδαίος, πρέπει να περάσεις από το βάπτισμα του μίκβα. Δηλαδή πρέπει να βυθιστείς όπως κάνουμε εμείς το βάπτισμα. Και ξέρετε, βάπτισμα εννοούν βύθιση. Δηλαδή ήταν τόσο ύψος, ώστε κατέβαινε ο άνθρωπος στα σκαλάκια και έμπαινε μέσα στο νερό και δεν έπρεπε ούτε η τρίχα του να εξέχει από το νερό. Κάποιος ιερέας, κάποιος άνθρωπος του ναού τον έβλεπε να κατέβει, να καθαριστεί και αυτό το νερό θεωρούταν ζωντανό νερό, καθαρό νερό. Γιατί ερχόταν από τα ποτάμια, δηλαδή ερχόταν από ροή, το οποίο ερχόταν από τη βροχή και καθάριζε τους ανθρώπους που μπαίνανε μέσα για να κάνουν τη θυσία. Ο πρώτος καθαρισμός ήταν το νερό. Έπρεπε λοιπόν όσοι πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα, φανταστείτε, άντρες οι οποίοι ερχόντουσαν από Αιθιοπία, από Ρώμη, από Ασία, από έρημο και πηγαίνανε στο ναό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε καμήλες, για φανταστείτε 10.000, 20.000 άντρες, οι οποίοι θα πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα να καθαριστούν, να πάνε τις προσφορές τους, να δώσουν την τιμή τους στο Θεό και να πάνε να κάνουν τις προσευχές τους. Αυτοί όλοι ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν από το νερό να καθαριστούν. Γιατί ήταν ο νόμος. Έτσι έλεγε και σήμερα, έτσι κάνουν και οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Δεν είναι μια διαδικασία που δεν την εκτελούσαν τότε, αδελφοί. Και τη διαδικασία αυτή την εκτελούσε και ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπήρχε περίπτωση ένας Εβραίος να μην εκτελέσει αυτή τη διαδικασία. Έπρεπε να περάσει από το νερό. Πώς αντικατέστησε στο πρόσωπό του και όλες αυτές τις παραδόσεις, τις αντικατέστησε στο πρόσωπό του ο Ιησούς Χριστός για να κάνει τη μετάβαση. Τι ονομάστηκε ο Ιησούς Χριστός? Τα ζώντα ύδατα. Δηλαδή ήταν το ζωντανό νερό που έτρεχε στην έρημο για να πλύνει και να καθαρίσει τους ανθρώπους όταν θα πηγαίνανε στην παρουσία του Θεού. Πού βρίσκανε νερό αυτοί? Βρίσκανε από το ζωντανό νερό, από την πέτρα η οποία τους ακολουθούσε. Και ποιος ήτανε? Ο Χριστός. Ήταν ο πρώτος καθαρισμός στον οποίο ερχότανε η, θα λέγαμε, ο αγιασμός και η καθαρότητα του ανθρώπου για να πάει στην παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος κουβαλούσε πάνω του όλη τη βρωμιά της γης και όλη τη σκόνη και όλη τη βρωμιά στο περπάτημά του και στον υδρότα του και στις δουλειές του, και έπρεπε να πάει στην παρουσία του Θεού καθαρός και έπρεπε να περάσει από το καθαρό νερό. Αυτό το καθαρό νερό, φανταστείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει το κατακλυσμό και τον συγκρίνει με το βάφτισμα στο νερό, αδελφοί. Γιατί λέει, όπως ο Θεός τότε επί του Νόε τους πέρασε από το νερό, δηλαδή τους βύθισε μέσα στο νερό από τα νερά της βροχής, τα καθαρά νερά και τα ποτάμια και τις πηγές, έτσι είναι και το βάφτισμα σήμερα, δηλαδή και εμείς βυθιζόμαστε μέσα στο νερό. Δεν είναι ράντισμα, είναι ξεκάθαρο για μας ότι δεν είναι ράντισμα, είναι βάφτισμα, είναι δηλαδή βύθιση μέσα σε ένα νερό το οποίο είναι καθαρό, όχι λιμνασμένο, ένα τρεχούμενο νερό το οποίο είναι καθαρό και είναι από πηγές και ποτάμια και βροχή και είναι ένα καθαρό νερό. Και τους βύθισε, λέει, μέσα με την κυβωτό και τους έβγαλε 8 ψυχές για να σωθούνε. Έτσι, λέει, και το βάφτισμα δεν είναι καθαρισμός του σώματος όπως κάνανε τότε, αλλά είναι καθαρισμός της συνείδησης με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή συγκρίνει το βάφτισμα με τον Νόε. Ξέρετε, στη Γένεση, όταν μιλάει για τις θάλασσες και λέει η ένωση των θαλασσών και των ποταμών, ξέρετε το σημείο αυτό που το θεωρεί ότι έρχονται τα ζωντανά νερά και πέφτουν οι πηγές, πώς τα ονομάζουν οι Εβραίοι? Μίκβα. Δηλαδή οι λεκάνες, θάλασσες, οι λεκάνες που πέφτει το ζωντανό νερό. Και μέσα από το ζωντανό νερό καθαρίζονται οι άνθρωποι. Αυτοί έχουν συνήθεια να καθαρίζονται σε όλες τις γιορτές, στα Σάββατα, ακόμα και στους γάμους. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί όταν μια νύφη θέλει να παντρευτεί, πρέπει να περάσει από βάφτισμα. Οι νύφες, η συνήθεια είναι, πάει ο γαμπρός, ας πούμε, και δίνει πρώτα, χτυπάει την πόρτα στην ύφη για να πάει να τη ζητήσει, και του έχουν κάνει ένα τραπέζι και στο τραπέζι υπάρχει κρασί. Ο γαμπρός, για να επικυρώσει την, θα λέγαμε, την πρόταση, γεμίζει ένα ποτήρι κρασί και το δίνει στην ύφη. Εάν το δεχτεί η ύφη, το πάρει το κρασί και πιει, είναι σαν να, όπως δίνουμε εμείς το δαχτυλίδι. Γονατίζει ο άντρας και λέει, με παντρεύεσαι? Έτσι κάνουν αυτοί όταν θέλουν να ζητήσουν την ύφη που την αγαπάνε, τη θέλουν, και της δίνουν ένα ποτήρι κρασί. Και όταν πάρει η ύφη το κρασί και το πιει, λέει, αποδέχομαι την πρόταση του γάμου, και από εκεί και πέρα θεωρούνται ότι είναι ζευγάρι και ότι είναι γυναίκα του. Όπως έλεγε ο Θεός, πάρ' τη γυναίκα σου, τη Μαριάμ. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τον οποίο θα παντρευτείς. Αυτά όλα, προσέξτε, τα αντικατέστησε ο Ιησούς Χριστός με τις δικές του διαδικασίες. Εμείς τι είμαστε? Οι νύφοι. Τι μας πρόσφερε? Ένα κρασί να πιούμε. Και το αντικατέστησε με τη θυσία του. Λέει, αυτός ο ίνος που σας προσφέρω εγώ στο τραπέζι αυτό, γι' αυτό θέλω αυτό το τραπέζι, είναι το τραπέζι το οποίο θα ξεκινήσουμε μια καινούργια διαθήκη, μια καινούργια σχέση. Το δέχεστε? Όποιος το πιει, όποιος δεχτεί αυτό, είναι η νύμφη η δική μου. Όσοι το δεχτήκανε, γίνανε η νύμφη του Ιησού Χριστού. Το τραπέζι ποιος το φτιάξε? Η νύμφη. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός μαθητές? Πηγαίνετε να φτιάξετε, λέει, το τραπέζι, και τους έστειλε σε ένα ανώγιο για να μέγα εστρωμένο, και πήγανε και το φτιάξανε το τραπέζι. Και αυτό ήταν η διαδικασία της παράδοσης την οποία ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα ο Ιωάννης να βαφτίσει, ξέρετε γιατί βάφτιζε? Γιατί αποφάσισε ο Θεός ότι όλη τη διαδικασία την παίρνει πάνω του. Δηλαδή, δεν θα είναι πλέον τα μίγβα, δηλαδή οι πηγές των υδάτων που οι ιερείς καθαρίζουν τους ανθρώπους και πάνε τη θυσία του αρνίου στο ναό. Αλλά πλέον τώρα εγώ θα καλέσω τους ανθρώπους όλους, όσοι θέλουν, να βαφτιστούν σε ζωντανό νερό, καθαρό νερό του Ιορδάνη, από έναν άνθρωπο δικό μου, τον οποίον έχω ευλογήσει εγώ και έχει να κάνει και με την ιεροσύνη. Δηλαδή ήταν παιδί ιερέως, ο οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει και τον παπά του, τον Ζαχαρία. Αλλά του είπε ο Θεός, πήγαινε στον Ιορδάνη και βάφτιζε αδιακρίτως. Δηλαδή καθάριζε τους ανθρώπους αδιακρίτως. Μα καλά, μετά το νερό πρέπει να προσφερθεί και ένα αρνί. Άστα τώρα αυτά, κάνε εσύ τον καθαρισμό με το νερό σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή άνοιξε, πλάτινε την πρόσκληση, ελάτε όλοι, και γι' αυτό ο Ιωάννης είχε παραξενευτεί, αδελφοί. Γεννήματα τους λέει εχιδνών. Ποιος σας είπε να έρθετε να σωθείτε? Δηλαδή ποιος σας είπε να καθαριστείτε? Γιατί πηγαίνανε στα μίκβα και καθαριζόντουσαν και λέγανε τις αμαρτίες τους. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και αντί να πάνε στο ιερό, στους ιερείς και στους πρεσβυτέρους της εποχής εκείνης, πηγαίνανε οι άνθρωποι στον Ιορδάνη, γιατί πιστέψανε ότι αυτό το έχει κάνει ο Θεός. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, το βάπτισμα του Ιωάννη από πού ήταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Και δεν μπορούσαν να απαντήσουν, γιατί ήταν από το Θεό, αδελφοί. Ο Θεός είπε, πήγαινε Ιωάννη και ξεκίνα ένα βάπτισμα, φτιάξε την οδό του Ιησού Χριστού, γιατί πλέον μετά θα έρθει το αρνείο το οποίο έχω προσφέρει εγώ για να γίνει η θυσία ενώπιόν μου. Άρα λοιπόν άνοιξε τα παραπετάσματα ο Θεός και λέει, σας καλώ όλους να γίνει ένας γενικός καθαρισμός, ένα γενικό πλήσιμο, μια γενική μετάνοια, και μετά θα προσφέρω εγώ θα προσφέρω το αρνείο το δικό μου. Και σας έχω πει, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός που προήλθε από τη Βηθλεέμ, η Βηθλεέμ ήταν η πόλη στην οποία προσφερόντουσαν τα αρνία προσφαγή. Ξέρετε γιατί ο Λουκάς, αν θυμάμαι σωστά, αναφέρει και το χρόνο που λέει ήταν τρίτη ώρα της ημέρας που πέθανε, που έγινε ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Στο χρόνο αυτό τελειώνανε οι προσφορές των αρνίων. Δηλαδή ο χρόνος αυτός που αναφέρεται στη Γραφή ήταν το τελείωμα της προσφοράς των αρνίων. Ξέρετε ποιο ήταν το τελευταίο αρνίο που προσφέρθηκε από τον Θεό θυσία ζωντανή, όπως έλεγε ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήταν το τελευταίο αρνί που προσφέρθηκε για να θυσιαστεί, για να καθαρίσει όλους αυτούς που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσουν από το Θεό συγχώρεση και μετάνοια. Και τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Τα καθαρά νερά τα παίρνει πάνω του. Εγώ είμαι το ζωντανό νερό. Το μάνα το παίρνει πάνω του. Εγώ είμαι το μάνα της ζωής. Το νίνο, εγώ, αυτό είναι το αίμα μου, το οποίο προσφέρθηκε για τη θυσία σας. Το αρνί είναι στο πρόσωπό του. Εγώ είμαι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Παίρνει όλες τις παραδόσεις στο πρόσωπό του και μεταφέρονται και μεταφράζονται όλες οι παραδόσεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να είναι ο Χριστός τα πάντα εν πάση. Δηλαδή για να μεταφράζονται όλα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και πλέον τι να γίνει? Να μπορέσει ο άνθρωπος που θα έρθει στον καθαρισμό να μην χρειάζεται πλέον να πηγαίνει κάθε χρόνο να βουτιέται στο νερό, να πηγαίνει να δίνει την προσφορά του στο αρνείο. Και να σας πω και κάτι, όταν βρώμιζε εκείνο το νερό που πηγαίνανε 10.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι στις πηγές και έπρεπε να καθαριστούν, οι ιερείς παίρνανε ένα πώς είναι στις πισίνες που καθαρίζει την επιφάνεια, καθαρίζανε ό,τι υπήρχε και επέπλεε στην επιφάνεια για να μπουν οι επόμενοι, και ρίχνανε ένα νερό το οποίο ήταν και από το νερό το οποίο είχαν βάλει την κόκκινη δάμαλη. Υπήρχε ένα νερό το οποίο αγίαζε και καθάριζε τα νερά και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή καίγανε μια κόκκινη δάμαλη και τη στάχτη της την ανακατεύανε, και το νερό αυτό, το αγιαστικό νερό, το πετάγανε μέσα για να αγιαστούν πάλι τα ύδατα. Και την θυσία αυτή της κόκκινης δάμαλης την πήρε πάνω του, λόγω της θυσίας του αίματος, ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός πήρε και τον αποδιοπομπαίο τράγο. Δηλαδή τι τον κάνανε? Τον διώξανε έξω από την πύλη, δηλαδή τον διώξανε έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω της πύλης έπαθε, Γιατί όπως ο αποδιοπομπαίος τράγος έπαιρνε την αμαρτία, βάζαν ιερείς πάνω τους το χέρι και η αμαρτία πήγαινε έξω στην έρημο, έτσι και ο Ιησούς Χριστός πήγε έξω της πύλης και έξω της πύλης έπαθε. Αυτό λοιπόν τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, πήρε όλες τις παραδόσεις στο πρόσωπό του. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, αδελφοί. Δεν μπορούσαν να νιώσουν αυτή την αλλαγή, τη μετατροπή και νομίζαν ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρει όλο πάνω του Ιησούς Χριστός. Ενώ ο Θεός επέτρεψε όλα αυτά τα στοιχεία της παράδοσης να τα πάρει στο πρόσωπό του Ιησούς Χριστός και να εκτελέσει το θέλημα του Θεού ακριβώς. Να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος, να γίνει η κόκκινη δάμαλης, να γίνει το νερό το ζωντανό, να γίνει το μάνα του ουρανού, να γίνει ο αμνιός του Θεού αίρον την αμαρτία του κόσμου, να γίνει το αίμα του η θυσία η οποία θα εξηλιώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω του όλη την παράδοση. Και τι έκανε, τους ελευθέρωσε, αδελφοί. Σου λέει από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Τώρα μία φορά θα βαφτιστείτε στο όνομα το δικό μου και από εκεί και πέρα δεν ξαναχρειάζεται να βαφτίζεστε. Δεν ξαναχρειάζεται να πηγαίνετε στην παρουσία του Θεού με το να βουτάτε μέσα στις κολυμπήθρες και να εξηλαιώνεστε πάλι και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ούτε χρειάζεται κάποιος που θέλει να μπει στην νύμφη να ξαναβαφτίζεται μία φορά, γίνεται μέλος της νύμφης και από εκεί και πέρα το αίμα του Ιησού Χριστού, ο αμνός του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και του αγιάζει τη συνείδηση και τον εξηλαιώνει. Και αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και έρχεται τώρα ο Θεός, αδελφοί, στον Φίλιππο και του δίνει την εντολή να πάει να μιλήσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από την Αιθιοπία. Ο οποίος δεν είναι μέσα στο λαό Ισραήλ ένα μέλος έγκριτο και είναι από έναν εθνικό λαό και ο οποίος προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από άλλες φυλές. Είναι ένας υπουργός ο οποίος έχει να κάνει με τα οικονομικά της βασίλισσας εκεί της Αιθιοπίας, η βασίλισσα της Κανδάκης που λένε έτσι. Και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και όλα τα απαιτούμενα προσόντα, γιατί ήταν ευνούχος. Τον ευνούχο οι ιερείς, οι Ισραηλίτες δεν τον θεωρούσαν και άξιο να μπει μέσα στο ναό. Αν και κάποια στιγμή σε μια προφητεία ο Θεός, αν θυμάμαι σωστά είναι στον Ισαΐα, λέει εγώ θα καλέσω και τον ευνούχο και τον ξένο και τον δούλο, θα καλέσω και τον ευνούχο να είναι στην παρουσία μου. Δηλαδή θα καλέσω ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να σταθούν μπροστά μου, να σταθούν μπροστά μου όχι γιατί το θέλετε εσείς, αλλά γιατί εγώ δίνω το δικαίωμα να ανοιχτούν τα παραπετάσματα, ανοίγω τις πόρτες και λέω σε όλους ελάτε. Γιατί εγώ κάνω έναν γενικό καθαρισμό μέσα από τον Ιωάννη, μέσα από το ποτάμι που τρέχει το καθαρό νερό. Γιατί εγώ δείχνω ότι αυτός ο καθαρισμός θα γίνει και θα εξελιχθεί στο πρόσωπο του γιού μου, του Ιησού Χριστού. Όποιος πιστέψει στον Χριστό θα σωθεί. Αυτό ήταν η διδασκαλία που έλεγε ο Θεός σε όλες αυτές τις, θα λέγαμε, τυπικότητες του νόμου. Αυτό. Και δεν το είχαν καταλάβει ότι το αλλάζει τώρα ο Θεός. Και λέει στον Φίλιππο, πήγαινε λέει στην έρημο και θα σου πω τι να κάνεις. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός που ήταν ζηλωτής του νόμου, αδελφοί. Οι Απόστολοι είχαν μια κάφηση και την καυχηθήκανε μπροστά στον Απόστολο Πέτρο και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους σε κάποια θέματα. Θα ήθελα να τους ρωτήσω ή να βρω κάποιον να καταλάβω τι εννοούσανε. Σημαίνει ότι όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και τους συνάντησαν οι Απόστολοι του δείχνουν τους χιλιάδες τους πιστούς και του λένε δες πόσοι είναι οι πιστοί και όλοι είναι ζηλωτές του νόμου. Δηλαδή τι ζηλωτές του νόμου? Έπρεπε να τηρούν παραδόσεις ακόμα, αδελφοί. Δηλαδή οι Ιουδαίοι είχαν μέσα στο μυαλό τους ότι πρέπει να τηρούν παραδόσεις. Και γι' αυτό όταν μάθανε ότι ο Απόστολος Παύλος τους εθνικούς τους λέει δεν χρειάζεται να τηρείτε τίποτα, καμία παράδοση. Ούτε περιτομή, ούτε Σάββατο, ούτε τα πρόβατα, ούτε τις προσφορές, ούτε τις θυσίες, ούτε τις γιορτές. Δεν χρειάζεται να κάνετε το Πάσχα αυτό και να εξηλαιώνεστε. Η εξηλαίωση προέρχεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε όλα. Ο Ιησούς Χριστός τα αντικατέστησε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει αντικαταστήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό οι μαθητές κάποια στιγμή είχαν μπερδευτεί. Και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος, στενακορηθήκανε γιατί έλεγε, λέει, ότι δεν πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Εδώ ακόμα και ο Πέτρος πήγε να φάει μαζί με τους εθνικούς και έτρωγε με τους εθνικούς. Και όταν ήρθαν, λέει, οι Ιουδαίοι από του Ιακώβου, που ήταν πολύ ζηλωτές, σηκώθηκε πάνω να κάνει ότι δεν έτρωγε. Και ο Παύλος του λέει, αδελφέ μου, αυτή είναι η διδασκαλία μας. Η διδασκαλία μας είναι ο νόμος. Στηριζόμαστε στον νόμο. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν ότι είναι ελεύθεροι. Γιατί τους δεσμεύεις? Γιατί τους βάζεις ξανά στη φυλακή? Ο Χριστός τους ελευθέρωσε όλους. Τους έδωσε τη δυνατότητα να καθαριστούν με το ζωντανό νερό. Η νύμφη, ξέρετε με τι έχει καθαριστεί? Με το λουτρό του ύδατος. Δια του λόγου. Με το λουτρό του ύδατος. Δηλαδή βυθίστηκε μέσα στο λόγο του Θεού. Βαφτίστηκε στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Και μετέχει του κρασιού και του σώματος του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όταν εμείς μετέχουμε του σώματος και αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν χρειάζεται να ξαναβαφτιστούμε, δεν χρειάζεται να ξαναβυθιστούμε, δεν χρειάζεται να εξηλαιωθούμε και να ξανασταυρώσουμε τον Ιησού Χριστό σαν τον αμνό του Θεού ξανά και ξανά. Αλλά μετέχουμε του σώματος και αίματος, αυτή είναι η διαδικασία και συνεχίζει η ευλογία στην Εκκλησία και στην ύφη. Γι' αυτό λέει, πιστεύω εις εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ένα βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Οι Εβραίοι τι κάνουν? Ξανά και ξανά και ξανά βαφτίζονται, ξανά βαφτίζονται. Άμα θες να γίνεις Εβραίος, θα πρέπει να περάσεις από το μίκβα. Εάν θες να πας να παντρευτείς σαν Εβραία, πρέπει να περάσεις από το μίκβα. Ξαναβαφτίζονται. Βαφτίζονται ξανά, βυθίζονται δηλαδή. Ξανά. Και εξηλαιώνονται και ξανά εξηλαιώνονται και ξανά εξηλαιώνονται. Πότε θα τελειώσει η εξηλαίωση? Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός? Αδελφοί, ένα πράγμα εγώ έχω θαυμάσει στο Θεό, ότι οι διαδικασίες που έχει κάνει μερικές φορές είναι τόσο αυτόματες, τόσο άμεσες, που λέει, εντάξει βρε παιδιά, έχετε ταλαιπωρηθεί, σας τα κάνω όλα εύκολα, θα σας τα κάνω γρήγορα. Όταν ήταν να περάσει ο λαός Ισραήλ, ξέρετε από που πέρασε για να μπει στη γη της επαγγελίας, από τον Ιορδάνη, ξαναπέρασε από νερό να καθαριστούν. Πέρασε από τον Ιορδάνη για να καθαριστούν και να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι θα δημιουργήσει? Στο ναό, λέει, θα υπάρχει ένα ποτάμι που θα βγαίνει από το ιερό και θα τρέχει μέσα στη θάλασσα. Το ποτάμι αυτό θα είναι από ζώντα υδατά, από ζωντανό νερό, το οποίο θα βγαίνει από το θρόνο. Και κάποια στιγμή είπε στον Ιεζεκίλ, του λέει, έλα να δεις ένα ποτάμι που βγαίνει από το ναό, πήγαινε μέσα και περπάτα σε αυτό το ποτάμι. Και με πήγε, λέει, ο άγγελος. Ποιος με πήγε? Ο άγγελος. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός θα καλέσει τους ανθρώπους να έρθουν να περάσουν από το νερό του καθαρισμού. Δηλαδή μαζικά δημιουργεί ο Θεός μια συνθήκη στην οποία θα καλέσει ο Θεός τους ανθρώπους να μπουν μέσα στο νερό και να καθαριστούν. Και τι να πάνε? Να πάνε να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό που θα είναι ο βασιλιάς πάνω στο θρόνο. Γιατί τα έθνη που θα έρθουν δεν είναι καθαρισμένα, αδελφοί. Η θυσία έχει γίνει. Χρειάζεται να ξανακάνουν θυσία? Όχι. Χρειάζεται όμως να περάσουν από το νερό. Πρέπει να πληθούν μέσα από το ποτάμι, να πληθούν μέσα από τα ζωντανά νερά για να πάνε καθαρισμένοι μπροστά στο βασιλιά και να προσκυνήσουν το βασιλέα της δόξης, ο οποίος θα είναι πάνω στο θρόνο του. Αυτές οι διαδικασίες είναι άμεσες διαδικασίες, τις οποίες τις κάνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σώσει χιλιάδες μέσα σε μία ώρα? Ο Θεός μπορεί να κάνει μια συνθήκη η οποία θα είναι συνθήκη καθαρισμού για χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε μία ώρα. Όμως τι θέλει? Ανθρώπους να υπακούνε, αδελφοί. Θέλω να μου κάνεις εσύ αυτό και θα κάνω εγώ το άλλο. Θέλω να πας εσύ στην έρημο και θα σώσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ έχω κάνει τη σωτηρία, το έργο της σωτηρίας. Εσύ θέλω να εκτελέσεις εντολές μου. Και να μάθουμε, αδελφοί, ότι αν πούμε σήμερα στο Θεό, Κύριε, σε παρακαλώ, εγώ θέλω να εκτελέσω το θέλημά σου, ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει για το δικό του έργο, επειδή αυτός το έχει ξεκινήσει και αυτός θα το τελειώσει, τουλάχιστον να είμαστε συμμέτοχοι στο έργο αυτό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το δικό του όνομα. Και τι έρχεται τώρα ο άνθρωπος αυτός να κάνει? Να προσκοληθεί πάνω στην άμαξα και να κάνει μια ερώτηση. Γιγνώσκης, Άννα, γιγνώσκης. Και ρωτάω, αδελφοί, έχουμε μοιράσει χιλιάδες γραφές και νέες διαθήκες. Βγαίνουμε έξω πολλές φορές και όχι μόνο εμείς και άλλες αποχρώσεις τα λέγαμε χριστιανισμού και άλλες διδασκαλίες και καινές διαθήκες. Καινές διαθήκες, μοιράζονται καινές διαθήκες. Πόσες χιλιάδες καινές διαθήκες μοιράζονται? Πόσοι από αυτούς που έχουν πάρει καινή διαθήκη την έχουν ανοίξει? Κάντε ένα πόσο της εκατό. Εγώ ήξερα άνθρωπο ο οποίος είχε πάρει καινή διαθήκη και όταν πίστεψε μας έκανε μια ομολογία στο σπίτι του. Εγώ, λέει, την καινή διαθήκη που μου είχαν δώσει στην αρχή την είχα βάλει πάνω στο ψυγείο. Και πάνω στο ψυγείο είχε μείνει. Δεν κουνιόταν από το ψυγείο με τίποτα. Βρώμιζε το ψυγείο, σήκωνα την καινή διαθήκη, καθάριζα το ψυγείο, την ξανάβαζα στη θέση της. Έτσι πως την είχα βάλει. Δεν την είχα ανοίξει ποτέ για χρόνια. Μέχρι κάποια στιγμή κάποιος να μου εξηγήσει μερικά πράγματα, να μου ανοίξει το μυαλό και να καταλάβω ότι αυτό το βιβλίο έχει τέτοιες αλήθειες που θα ήθελα να τις μάθω. Και τότε ξεκίνησα, λέει, να ανοίγω το βιβλίο και να το διαβάζω. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Σας κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Πόσοι από αυτούς που διαβάζουν την Καινή Διαθήκη που τους έχουμε δώσει εμείς και δεν τους την έχει εξηγήσει κανένας και δεν έχει πάει κανένας να τους εξηγήσει τι σημαίνει Καινή Διαθήκη ή τι σημαίνει Γραφή, καταλαβαίνει τι διαβάζει? Πιστεύετε ότι αν δώσετε μια Καινή Διαθήκη ή μια Γραφή σε έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός καταρχάς θα πάρει να τη διαβάσει όλη? Εμείς έχουμε βάλει ένα στο σελίδα μας την καινούρια, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα ετήσιο που λέει Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, τι να διαβάζεις ώστε από την αρχή του έτους, του Γενάρη, μέχρι το τέλος να έχεις διαβάσει όλη την γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το ξέρετε ότι για να διαβάσεις Παλαιά και Καινή Διαθήκη χρειάζεται ένας χρόνος? Μέσα στην ημέρα σου να διαβάζεις γύρω στα 5-6 κεφάλαια της γραφής? Ποιος κάθεται κάθε μέρα να διαβάζει 5-6 κεφάλαια της γραφής, να περάσει ένας χρόνος να διαβάσει την Αγία Γραφή, που εμείς τη διαβάζουμε χρόνια? Και τη διαβάζουμε χρόνια και μόλις την έχουμε διαβάσει μετά αλλοιώνουμε και τα εδάφια. Λέμε, αδελφέ, εγώ το πιστεύω έτσι. Εσύ πώς το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω έτσι. Γιατί? Γιατί την έχουμε διαβάσει πάρα πολύ και την ξέρουμε πάρα πολύ. Ποιος από όλους λοιπόν μπορεί να πει ότι εγώ πήρα μια γραφή, τη διάβασα, την κατάλαβα, δεν την αλλάζω, μένω πιστός, θα κάνω το θέλημα του Θεού και θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών μέχρι τέλους? Τι ποσοστό είναι αυτό των ανθρώπων? Γι' αυτό έρχεται ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μια σωστή ενημέρωση, όχι μόνο για αυτούς που κρατάνε το βιβλίο του Ισαΐα. Κρατάνε την Καινή Διαθήκη, τον Ιωάννη, τον Ματθαίο, τον Ιούδα, τον Ιάκωβο. Διαβάζουν τη Γραφή. Ποιος καταλαβαίνει αυτές τις επιστολές? Διαβάζει μια επιστολή και για να την καταλάβεις πρέπει να γίνει ερμηνεία εφόλης της ύλης. Από την Παλαιά μέχρι την Καινή. Και όμως ένα πράγμα χρειάζεται, μια αλήθεια να σου ξεκλειδωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να ξεκινήσεις να ψάχνεις. Γιατί αυτός ο άνθρωπος διάβαζε, πηγαίνε, ερχότανε, δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέει εδώ πέρα. Τι λέει, ρε παιδί μου, τι λέει, τι είναι αυτό το εδάφιο? Το ξέρετε ότι αν πάτε στο Ισραήλ και διαβάσετε το κεφάλαιο του Ισαΐα, το συγκεκριμένο, το Νι Γάμα, το οποίο δεν το μελετάνε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή όλοι οι κήρυκες εκεί δεν μελετάνε το Νι Γάμα, και τους πείτε το Νι Γάμα τι λέει, για ποιον μιλάει, δεν θα σας απαντήσουνε. Δεν ξέρουν για ποιον μιλάει. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Χριστός ήρθε για να πάθει. Ο Πέτρος τους το εξηγεί. Ήρθε για να πάθει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να πάθει. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί το μυαλό τους. Ούτε τώρα μπορούν να το διανοηθούν. Ότι ο Μεσσίας ήρθε για να πάθει. Ο Μεσσίας είναι για να γίνει βασιλιάς. Ο Μεσσίας δεν ήρθε για να πάθει. Δεν μπορείς να τους αλλάξεις την νοοτροπία. Όποιος καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να πάθει, δέχεται τα παθήματά του. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, κουβαλάω τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθε για μένα τον ανάξιο και αμαρτωλό. Εάν συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός έπαθε, ο Μεσσίας έπαθε, θυσιάστηκε, τι κάνω? Μετέχω του σώματος και αίματος του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Και δέχομαι όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Και λέει, θα σου εξηγήσω εγώ. Για ποιον μιλάει? Για τον Χριστό. Για τον Χριστό μιλάει. και του εξήγησε από την αρχή πώς πήγε η μετάβαση, όπως σας είπα, ότι όλα αυτά αλλάξανε πλέον, δεν χρειάζεται πρόβατο για σφαγή, δεν χρειάζεται λουτρό ύδατος, δεν χρειάζεται καθαρισμός αίματος, δεν χρειάζεται η κόκκινη δάμαλη, δεν χρειάζεται ο αποδιοκουμπέος τράγος, δεν χρειάζεται ο δεύτερος καθαρισμός. Ξέρετε τι είπε όταν καθάρισε τα πόδια των μαθητών ο Ιησούς Χριστός? Γιατί τους τα καθάρισε, νομίζετε? Γιατί πληθήκαν οι άνθρωποι, γιατί πήγανε για το Πάσχα. Όλοι οι Ιουδαίοι πήγαιναν για το Πάσχα και πλενόντουσαν. Ήταν καθαροί, ήταν αγιασμένοι. Τον πείσμα είχαν κάνει το βάφτισμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι ακολουθούσαν τις παραδόσεις. Γι' αυτό τους είπε, όποιος είναι καθαρός, όποιος έχει πληθεί δηλαδή, μόνο τα πόδια του χρειάζεται να καθαριστούν. Θα σας καθαρίσω εγώ πλέον. Εγώ θα σας βοηθήσω να είστε καθαροί. Από μένα θα περάσει ο πλήρης καθαρισμός, γιατί πάντα μένει κάτι βρώμικο πάνω στον άνθρωπο, όσο και να καθαρίζεται με το νερό. Δεν αγιάζεται, δεν καθαρίζεται, δεν επανέρχεται. Ο πλήρης καθαρισμός έρχεται από μένα. Ο Ιησούς Χριστός να μας αγιάσει, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός να μας καθαρίσει πλήρως και να μας αξιώσει να είμαστε έτοιμοι για τη δική του παρουσία, για να μπορέσουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Και όταν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά που έκανε μέχρι τώρα και ο Χριστός τα έχει αντικαταστήσει, λέει, πολύ ευχαρίστος να μπω σε αυτή την Καινή Διαθήκη και θέλω να βαφτιστώ, να βυθιστώ δηλαδή, στο ζωντανό νερό και να κάνω το θέλημα του Θεού. Και ο του θαύματος βρέθηκε νερό ζωντανό. Και ο του θαύματος κατεβήκανε και βαφτιστήκανε. Και καθαρίστηκε ο άνθρωπος, πλήθηκε ο άνθρωπος στο όνομα του Ιησού Χριστού και έφυγε χαίρον. Και η επόμενη λογική ποια είναι? Να στείλει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέει «Εγώ σας βαφτίζω εν ύδατι», αυτός θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίο και πυρή. Δηλαδή θα αλλάξει την καρδιά, θα κάψει ό,τι είναι στην καρδιά και θα αλλάξει το πνεύμα ώστε να μπορείτε να έχετε το θέλημα το δικό μου ριζωμένο μέσα στην καρδιά σας. Αυτός ήταν ο στόχος του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος αναγεννάται, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν του το επιβάλλεις. Δεν τον ζουλάς. Κάποτε έλεγε ο, δεν ξέρω ποιος το έλεγε, ο αδελφός ο Λούις. Λέει, είχα δει ένα χριστιανό, λέει, που ήταν Αμερικάνος και ήταν πολύ τσαμπουκάς και ήταν αλήτης στη ζωή του, και όταν πίστεψε ήθελε να κάνει όλους τους ανθρώπους να πιστεύουν, και κάποια στιγμή ευαγγέλιζε κάποιον και επειδή αυτός δεν ήθελε να ευαγγελιστεί και του έλεγε να βαφτιστεί στο νερό, τον πήρε και τον βούταγε το κεφάλι μέσα στο νερό, έτσι για να τον πείσει ότι πρέπει να μπει στο νερό. Λέει, δεν σώζεται ο άνθρωπος με το να βουτάς το κεφάλι του μέσα στο νερό, θα τον πνίξεις. Θα σωθεί επειδή το θέλει. Επειδή το αγαπάει, επειδή λέει «Να νερό, εγώ θα βουτήξω μέσα να καθαριστώ, να αγιαστώ, να μπω στη βασιλεία, να γίνω μέλος της νύφης και να ζητήσω, να ζήσω στην αιώνια ζωή μαζί με τον Κύριό μου». Και όταν τέλειωσε όλο αυτό, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππο και τώρα αναλαμβάνει ο Θεός πλέον και δεν είδε αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλλά επορεύωτο την οδόν αυτού χαίρον. Είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο Φίλιππος μέσα του. Η ίδια λειτουργία. Δηλαδή, ο Φίλιππος έχει πνεύμα Άγιο. Μιλάει γλώσσες. Έχει χαρίσματα. Είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Το πνεύμα αυτό που έχει μέσα του τον οδήγησε. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να πληρωθώ τόσο πολύ με πνεύμα Άγιο που να αρχίσω να πετάω, ας πούμε. Ή να αρχίσω να πηγαίνω από πόλη σε πόλη. Είναι μια άλλη διαδικασία αυτή, αδελφοί. Πνεύμα Κυρίου ήρπασε, είναι αυτό που έγινε και με τον Εζεκίηλ, που ήταν στον ποταμό και τον πήρε, λέει, η χείρη του Κυρίου και τον σήκωσε ψηλά από το κεφάλι και τον ύψωσε και τον πήγε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή τον πήγαινε σε μέρη τα οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει μόνος του. Είναι μια τρομερή διαδικασία που δεν μπορείς να τη ζήσεις ή να την κατανοήσεις αν δεν καταλάβεις πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Τον πήρε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο και τον πήρε και τον πήγε σε ένα άλλο μέρος όπου ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο ευλογημένος και τόσο δυνατός πνευματικά και τόσο έτοιμος να ομολογήσει Χριστό που δεν σταμάταγε από τότε, από εκεί που πήγε για το Πνεύματος του Αγίου μέχρι την πόλη στην οποία θα κατευθυνότανε να ομολογεί το Χριστό, αδελφοί. Φανταστείτε, η ομολογία και η αλήθεια και ο ζήλος αυτός δεν προέρχεται από εμάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Προέρχεται από τον ίδιο το Θεό και την απόφαση που έχει πάρει ο Θεός να βάλει το ζήλο αυτό μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.